Koncerta dzimuši Rīgā pirmajā daļā skanēs iemīļota klasika no Mocarta un Šopēna Dēļredes. Šopēna otro klavieru koncertu atskaņos Pētera Čaikovska konkursu laureāts jaunais pianists Andrejs Korobeiņikovs, bet Gidons Krēmers būs solists Mocarta koncertā La Majorā. Koncerta otrā daļa savukārt būs veltīta Mečislava Veinberga mūzikai. Tā savulaik bijusi nepelnīti piemirsta, bet lielā mērā pateicoties tieši Gidonam Krēmeram, iemanto arvien lielāku uzmanību. Pats vijolnieks apliecina, ka viņam Veinberga mūzika ir entuziasma un iedvesma savots.
Mēs esam priecīgi, ka Veinbergs tagad ir atzīts kā viens no visvarīgākiem komponistiem pēdējā gadsimtā. Viņš bija ļoti tuvu draugs Šostakovičam un diemžēl kaut kādā veidā bija aizmirsts. Bet tagad mēs arī palīdzējam, ka atkal Veinbergs ir kļuvis par interesantu autoru visai pasaulē, jo ierakstījām diskus, kur tikko iznāca. Es ceru, ka tas arī palīdzēs visiem sajust, ka Veinbergs ir ļoti svarīgs komponists.
Gidons Krēmers uzsver, ka jūtas pagodināts, ka tieši viņš kopā ar savu orķestri atklāja koncertu ciklu Dzimuši Rīgā. Viņš vienmēr bija lepns par savām saknēm. Rīga viņam saistās gan ar mīļiem cilvēkiem, gan bērnības un skolas gaitām, gan vienkārši brīnišķīgu vietu, kur vienmēr gribas atgriezties.
Man saistīts ar Rīgu tas, ka mans vectēvs šeit strādāja, bija profesors konservatorijā Kārlis Brikners. Mani vecāki abi spēlēja daudz gadus, man māte 27 gadus Latvijas radio orķestrī. Es apmeklēju Emīļa Dārziņa mūzikas skolu. Tātad Rīgu es nekad neaizmirsīšu un man vienmēr prieks šeit būt un uzstāties. Un arī pirmais Kremerāts Baltijas koncerts notika Rīgā, jau tagad ir 17 gadus.
Kalužu vasarā Latvijā notiks arī Kremerata Baltika festivāls, kura laikā gaidāms kāds interesants pirmatskaņojums, kas arī iekļauts Rīga 2014 programmā. Tas būs Artura Maskata opus veltīts ebreju glābējam Žanim Lipkem, viņa sievai Johannai un viņu mīlestībai, stāsta orķestra direktora Ingrīda Zemzare.
Ir pasūtīts jauns skaņdarbs, tas visiem būs pārsteigums, tas būs skaņdarbs Žanis un Johanna. Mīlestība. Jo faktiski bez mīlestības jau nekas nav pasākams, nekādi labie darbi nevainagojas ar augļiem, ja viņi netiek darīti mīlestības vārdā.
Artura Maskata jaundarbs izskanēs jūlijā, bet jau rīt Gidons Krēmers ar koncertu kultūras centrā Ziemeļblāzma aizsāks ciklu Dzimuši Rīgā. Gada garumā tas sola tikšanos ar veselu plejādi izcilu mūziķu, kuru saknes ir Rīgā, stāsta Rīga 2014 vadītāja Diāna Čīule.
Šis cikls tādu savu apogeju vai tādu centrālo notikumu piedzīvos 6. jūlijā, kad operas nama priekšā tādā visas pilsētas mēroga atvērtajā koncertzālē rādīs ļoti daudzus māksliniekus. Un mēs esam arī priecīgi, ka šis koncerts cikls un šis koncerts 6. jūlijā ir ieinteresējis daudz valstu televīzijas un tiks veidot arī starptautiska tiešraide un pēc tam arī raidījumi dažādu valstu televīzijās.
6. jūlijā pie operas vienkopas būs dzirdami 11 ļoti izcili mūsu mūziķi. Viņu vidū Maija Kovaļevska, Inese Galante, Baiba Skride, Aleksandrs Antoņenko, Miša Maiskas un vēl citi. Neapšaubāmi ļoti īpaši būs cikla koncerts 7. novembrī, kad operā notiks Marisa Jansona un Bavārijas radio orķestra koncerts. Baiba Kušče, Latvijas radio.